В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. На початку програми коротко про головне. Чи можливо пришвидшити успіх антитерористичної операції?
Система управління не паралізована, але достатньо неефективна з багатьох причин. Це й хаотичні кадрові ротації, це й наслідки вкорінення агентури в силові органи.
Донбас у вогні. Що побачив на сході журналіст з Білорусі?
Мирні жителі пов'язують з виборами сподівання на закінчення війни.
Про що пише свіжа українська преса?
Результат Тимошенко на президентських виборах свідчить про те, що вона вилетіла з прем'єр-ліги української політики.
Ну, ось про це та інше ми поговоримо одразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антон.
Доброго ранку. Міністерство закордонних справ України закликає Росію звернутися до проросійських угруповань у Донецькій області з вимогою негайно звільнити членів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це йдеться у повідомленні українського МЗС. Організація з безпеки і співпраці в Європі заявляє, що втратила контакт зі своїми 4 спостерігачами в Донецьку, де тривали бої між українськими силовиками і бойовиками. За повідомленням ОБСЄ, в останні представники місії виходили на контакт у понеділок увечері. Про викрадення ще ніхто не заявляв, але раніше бойовики вже викрадали в Україні спостерігачів із країн ОБСЄ. Зустріч Петра Порошенка, який перемагає на президентських виборах в Україні, та президента США Барака Обами відбудеться наступного тижня у Європі. Про це Порошенко і Обама домовилися під час телефонної розмови 27 травня. Обама привітав Порошенка з перемогою на виборах та висловив підтримку в об'єднанні України. Президент США наголосив, що Україна має запровадити реформи, які, цитата, «забезпечать країні розвиток, сталу економіку, привабливий інвестиційний клімат та прозору владу». Під час розмови Петро Порошенко та Барак Обама домовилися продовжити переговори наступного тижня, коли президент США прибуде до Європи. Євросоюз готовий далі підтримувати Україну та її легітимно обране керівництво за нинішніх безпрецедентних умов. Підтримка, зокрема, полягатиме в наданні пакету фінансової допомоги, співпраці щодо проведення реформ та сприяння в досягненні домовленостей з Росією щодо боргу і ціни газу. Про це заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу за підсумками неформального саміту ЄС у Брюсселі 27 травня. Також йдеться про спрощення візового режиму для українців. Сьогодні Єврокомісія пропонує відкриття другого етапу плану візової лібералізації. Це те, що вкрай важливо для громадян і матиме відгук в українському суспільстві. Після наступних кроків України це принесе відчутну вигоду для її громадян, і це практично наблизить Україну до Євросоюзу. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу також наголошує, що Євросоюз очікує від України прогресу у справі конституційної реформи та національного діалогу. США наполягатимуть, щоб 9800 американських військових залишилися в Афганістані після 2014 року. Про це заявив президент США Барак Обама. З наступного року афганці матимуть повну відповідальність за безпеку країни, а американський персонал буде в ролі консультанта, наголосив Обама. Місією військових США буде навчання афганських сил і здійснення контртерористичних заходів проти Аль-Каїди. До кінця 2015 року присутність військ буде скорочена ще приблизно наполовину, а до кінця 2016 року США сподіваються вивести всі підрозділи за винятком невеликого контингенту для охорони посольства. Американські війська залишаться в Афганістані після 2014 року лише в тому разі, коли США підпишуть із урядом Кабулі угоду з безпеки. Президентські вибори в Єгипті продовжені ще й на третій день. Про це повідомляють єгипетські засоби інформації з посиланням на вибори чи комісію країни. Голосування вирішили продовжити, щоб дати можливість проголосувати якомога більшій кількості виборців.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ще не офіційно, але фактично переможець президентської кампанії Петро Порошенко заявляє про необхідність пришвидшити антитерористичну операцію, аби вона тривала не місяці, а години. Натомість в уряді утримуються від того, аби називати конкретні терміни. Експерти, в свою чергу, не поділяють оптимізму майбутнього голови держави, але зазначають, що можливості для того, щоб зробити АТО інтенсивнішою та ефективнішою в українських силовиків є. Більше про це в матеріалі Дмитра Шурхала.
Петро Порошенко каже, що вимагатиме змінити формат антитерористичної операції. Вона має тривати не місяці, а години.
Я підтримую її продовження, але вимагаю зміни її формату. Вона має бути більш короткою в терміні, вона має бути більш ефективною. Частини і підрозділи мають бути набагато більш оснащені. Вони мають мати найкраще озброєння, найкращу амуніцію. Солдат України більше не буде голий, босий і голодний.
Натомість перший віце-прем'єр Віталій Ярема, який координує силові відомства, зазначив, що антитерористична операція триватиме до повного знищення бойовиків, однак не став уточнювати її тривалість.
Ви знаєте, тут часом не можна міряти, тому що дуже багато чинників, які впливають на цей процес.
Керівник військових програм Центру імені Разумкова Микола Сунгуровський не поділяє оптимізму Петра Порошенка щодо того, що антитерористичну операцію варто вимірювати в годинах.
Я так оцінював, що в течение місяця...
За моєю оцінкою, впродовж місяця, за умов вдалого збігу факторів, антитерористичну операцію можна було б завершити. Щодо годин, то не знаю. Напевно, погарячкував пан Порошенко.
Я не знаю, це, мабуть, погарячився господин Порошенко.
Водночас військовий експерт наголошує, що недостатня ефективність антитерористичної операції зумовлена не браком силового ресурсу, а неефективністю управління та невдалій координації дій між різними відомствами, каже Микола Сунгуровський.
Система управління, я б не сказав, що вона паралізована.
Система управління не паралізована, але достатньо неефективна з багатьох причин. Це хаотичні кадрові ротації, це й наслідки вкорінення агентури в силові органи. Через це маємо саботаж при проходженні команд і злив інформації. Нарешті цей політичний підхід при розстановці керівних кадрів, коли вони належать до різних політичних сил, і через це їм важко порозумітися. Все це ускладнює управління.
13 квітня виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов заявив, що Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про проведення широкомасштабної антитерористичної операції з залученням збройних сил. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свідками активної фази антитерористичної операції на Донеччині стали, зокрема, журналіст телеканалу «Белсат» Олександр Березенко і його колега-оператор. Рухаючись із Слов'янська до Донецька, журналісти потрапили під обстріл і рятувалися в підвалі разом із місцевими жителями та деякими сепаратистами. Тепер Олександр перебуває в Донецьку, відповідаючи на запитання Радіо Свобода про своє перше переховування від обстрілу в підвалі, Березенко сказав.
Ми їхали із Слов'янська у Донецьк. Приїхали один із українських блокпостів, доїхали до місця, де базуються сепаратисти. Там всюди стояли їхні озброєні люди, які готувалися до бою. Якраз тоді розпочався артилерійський обстріл. Ми були вимушені сховатися разом з місцевими жителями і деякими сепаратистами у підвалі одного з будинків і перечекати. Обстріл тривав десь півгодини. Після цього ми спробували виїхати у бік Донецька, але блокпост не працював і українці нас не пускали, та все ж спромоглися об'їзними шляхами вибратися на Донецьку трасу, рухатись до Донецька. Під час нашого руху ми бачили вибухи, дим від снарядів, так само лунала стрілянина. Олександр також розповів, що під час обстрілу люди в основному ховаються по підвалах. Деякі обладнують імпровізовані бомбосховища, куди біжать відразу ж, як лише почують перші постріли. Постраждалих від цих обстрілів він не бачив і каже, що швидше за все артобстріли ведуться не бойовими снарядами, а болванками. Чути лише їхній політ, але у місцях попадання не видно значних пошкоджень. Березенко також каже про вплив президентських виборів на жителів Сходу України, що люди, за кого б вони не були, чи за сепаратистів, чи за єдину Україну, дуже чекали цих виборів, тому що мирні жителі пов'язують з виборами сподівання на закінчення війни. Зараз вони чекають рішучих кроків від Петра Порошенка, щоб налагодити діалог, і дуже хочуть, щоб оця стрілянина, від якої вони втікають у підвали, скоріше закінчилася, каже Березенко.
Враження білоруського журналіста від подій на Донбасі переповідав Василь Зілгалов. А в чому секрет успіху Олега Ляшка? Чому програла Тимошенко і на чому їй потрібно зараз зосередитись? Як не перетворити столичний Майдан на осередок антисанітарії? Відповіді на ці запитання в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Проведення антитерористичної операції в Донецьку може визначити успіх протистояння по цьому сходу, переконаний експерт газети «Сьогодні». Для силовиків дуже важливо саме зараз, коли в Донбасі чимало представників сусідньої держави і неконтрольованої зброї, нанести удар по базових позиціях сепаратистів і зламати ситуацію. Експерт вважає, що успіх АТО в Донбасі залежить від того, чи зуміє українська влада перекрити кордон з Росією, щоб у бойовиків не було надходжень людського і зброєвого ресурсу. Тим більше, що більшість городян опосередковано на стороні української армії. Підтримка населенням Донецька АТО полягає в тому, що люди не підтримують сепаратистів і не стають живим щитом, а в більшості свої сидять вдома і чекають закінчення військових дій, резюмував політолог. Несподіванкою цьогорічних президентських виборів став третій результат Олега Ляшка. За нього проголосували понад 8% громадян. Проте, що ж забезпечило цьому ексцентричному представнику українського політикуму достойний результат, розмірковує газета «День». Експерт видання вважає, що фактично Ляшко зараз став лідером у ніші войовничого українського популізму, який переміг українських націоналістів. Він відібрав голоси тих, хто примкнув до свободи і раніше голосував за неї як за спецназ опозиції. Однак, як заважив політолог, це ніякий не спецназ, просто він фахівець у царині видовищних мистецтв. На цьому наголошується статті «Ляшко із секретом». Результат Тимошенко на президентських виборах свідчить про те, що вона вилетіла з прем'єр-ліги української політики, переконаний експерт газети «Україна Молода». Головна її помилка в тому, що вона зробила наголос на продовженні революції, боротьбі з олігархами. В людей це асоціюється з неспокоєм і потрясінням. А Порошенко її обережно уникав гучних заяв. Він асоціюється з наведенням хоч якогось порядку. Нині Тимошенко варто зайнятися своєю фракцією, частина якої переорієнтувалася на Порошенка. Найближчим часом вона втратить 2/3 депутатів, потрібно буде формувати нову команду, вважає експерт. Яким чином можна надати Майдану Незалежності та Хрещатику прийнятного вигляду, адже символ опору та боротьби перетворюється на непривабливий об'єкт антисанітарії, який дискредитує саму ідею Майдану. Про це на шпальтах України Молодої розмірковує дарівець Павло Розенко. Він вважає, що різких рухів тут ніяке бути не може. Все має вирішитися шляхом переговорів, але в тому стані, в якому він перебуває зараз, Майдан надалі існувати не може. Безумовно, пам'ять про героя має бути збережена, але настав час повертатися до нормального життя, вважає парламентарій. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ну, от щойно в огляді преси ми згадали про людей, які досі перебувають на Майдані в Києві. Зокрема, донині такі є і в приміщенні Київради. Так от, в другій частині нашої програми ми запропонуємо вам, шановні слухачі, до обговорення питання, чи осілі після подій Майдану протестувальники залишать зайняті приміщення. За номером телефону 490-2905 можна буде телефонувати після опівнасьому.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
В Україні може утворитися правлячий тандем Петро Порошенко – Віталій Кличко. Такого розвитку подій не виключають експерти, підбиваючи підсумки виборів президента і міського голови Києва. Оскільки амбіції колишнього боксера не обмежуються кріслом мера, то саме він може через певний час змінити на Банковій свого політичного партнера. Хоча для цього Кличку слід спочатку довести на ділі його гасло «Зміни починаються з Києва». Якщо воно залишиться тільки обіцянкою, Кличко повторить шлях Юлії Тимошенко, зазнавши фіаско вже за півтора року.
Як і Петро Порошенко, на президентських виборах Віталій Кличко на виборах мера Києва здобуває переконливу перемогу із перевагою понад 50% голосів. Про це свідчать дані опрацьованих бюлетенів на приблизно половині з понад 1000 дільниць. Незадовго до виборів Кличко запевняв в ефірі Радіо Свобода у своїй готовності втілювати на ділі гасла Майдану.
Ми змінили обличчя, але система, яка була, вона ще залишилась.
Як зазначив у коментарі Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко, тепер Україна матиме наймолодшого в історії президента, а Київ – наймолодшого в історії мера. І цей мер, у принципі, зможе через певний час змінити на Банковій свого політичного партнера – Порошенка.
У Кличка можуть бути далі президентські амбіції. Далі як життя складеться?
Тим часом Віталій Кличку зараз не до президентства. Йому немає де працювати на посаді міського голови. Адже ремонт будівлі КМДА так і не завершили, приміщення міськради досі зайняте самооборонівцями Майдану. Кличко напередодні оглянув це приміщення і, зокрема, відвідав сесійну залу Київської міської ради. На сьогодні система голосування виведена з ладу, меблі і техніка потрощені.
Детальніше з цього приводу ми поговоримо трошки згодом, ну а поки що до Криму. Студенти із Криму, які навчаються за контрактом, зіткнулися з проблемою переведення до університетів материкової України. Зокрема, кримчан офіційно не зараховують до Львівського університету імені Франка, доки ті не сплатять за навчання. Студенти обурені, бо кажуть, вже сплатили за навчання у своїх кримських альма-матер. Подробиці у матеріалі Альони Качкан.
Вікторія Гаврилюк, колишня студентка Кримського університету, була змушена залишити півострів через політичну ситуацію. Дівчина зіткнулася з тим, що Львівський університет імені Івана Франка не зараховує її через несплату за навчання. Оскільки всі кошти за навчання були сплачені раніше та в Львівському університету, Вікторія вважає несправедливими вимогу фактично вдруге платити за навчання. Зараз вона не має змоги навіть здати сесію, оскільки офіційно не є студенткою Львівського ВНЗ.
Стала академрізницю 15 предметів, і коли вже стало питання про зарахування, то нам сказали, що ми маємо заплатити за 2 місяці. Ці навчання, тобто це майже 2000 гривень. Але там у Таврійському нам ці гроші не повернули. Нам було сплачено повністю за семестр. Ми навіть не маємо права писати заяву на повернення, поки в нас тут не буде наказу про зарахування.
Адміністрація Львівського університету стверджує, що серед 100 студентів, що перевели з Криму, майже чверть мають проблему з зарахуванням. Як стверджує проректор університету Роман Крохмальний, ВУЗ працює над вирішенням цієї проблеми. Проте зараз все залежить від рішення Міністерства освіти та Кабміну, оскільки це питання державного рівня.
Все, що можемо, ми зробили, але це є питання не рівня будь-якого університету. Я бачу, що йде реалізація цього проекту допомоги особам, які переїхали з Криму, але наскільки воно швидко, ну, враховуючи вистовий апарат ще з минулих часів, який він є бюрократичний і так далі, то я думаю, що це робиться, але наскільки воно робиться, я не можу констатувати, бо я не бачу цього.
У самому Міністерстві освіти повідомляють, що до збереження вартості навчання для студентів, що перевелися з кримських вишів, уже підготовлено наказ, найближчим часом його має затвердити у Мін'юсті. Також триває обговорення щодо виділення фінансової компенсації університетам, які приймають студентів кримчан. Ситуацію коментує Юрій Коровайченко, директор департаменту вищої освіти.
Питання не в грошах, а в тому, що фінансові контролюючі органи потім приходять і кажуть, на якій підставі ця дитина вчилася безкоштовно. Тому другий варіант вирішення питання – це просто дозволити вищим навчальним закладам за рахунок власних коштів, верніше, за рахунок коштів спеціального фонду довчити всіх дітей до 1 вересня. Окремо будемо розбиратися з тими дітьми, які встигли заплатити більше, ніж за один навчальний. Всі керівники навчальних закладів про це знають. Я думаю, що найближчим часом ми це питання вирішимо.
За даними Міністерства освіти, близько 100 українських університетів прийняло студентів з Криму. Загалом уже майже 1500 студентів кримчан успішно перевелися в інші вищі навчальні заклади.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ось ми і дійшли до другої частини «Ранкової свободи» в студії Ірина Гнатишин. Вітаємо всіх, хто щойно до нас долучився, і далі поговоримо про таке. Чи замінить Кличко Порошенка на Ванковій?
У Кличка можуть бути далі президентські амбіції. Якщо він продемонструє, як обіцяв, що зміни починаються з Києва, я думаю, що у нього можуть бути непогані шанси.
Як жителі Чечні радять називати тих співвітчизників, що поїхали на Донбас?
Фактично, з 10-15 років вони виросли з автоматами в руках і бачили лише війну.
Кого єгиптяни оберуть президентом?
Сьогодні єгиптяни приходять, щоб написати свою історію і підтримати своє майбутнє.
І традиційно про все це ми поговоримо після новин, які підготував Антон Шульган.
Зустріч Петра Порошенка, який перемагає на президентських виборах в Україні, та президента США Барака Обами відбудеться наступного тижня в Європі. Про це Порошенко і Обама домовилися під час телефонної розмови 27 травня. Обама привітав Порошенка з перемогою на виборах та висловив підтримку в об'єднанні України. Президент США наголосив, що Україна має запровадити реформи, які, цитата, забезпечать країні розвиток, сталу економіку, привабливий інвестиційний клімат та прозору владу. Під час розмови Петро Порошенко та Барак Обама домовилися про продовжити переговори наступного тижня, коли президент США прибуде до Європи. У понеділок польський президент Броніслав Комаровський привітав Петра Порошенка з перемогою і запросив його 3-4 червня відвідати Польщу, коли вона святкуватиме 25-ту річницю перших у комуністичному блоці частково вільних парламентських виборів. Петро Порошенко заявив, що перший його візит на посаді президента, ймовірно, буде до Польщі 4 червня. У цей час до цієї країни має прибути і президент США Барак Обама. Міністерство закордонних справ України закликає Росію звернутися до проросійських угруповань у Донецькій області з вимогою негайно звільнити членів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це йдеться у повідомленні українського МЗС. Організація з безпеки і співпраці в Європі заявляє, що втратила контакт зі своїми 4 спостерігачами у Донецьку, де тривали бої між українськими силовиками і проросійськими бойовиками. За повідомленням ОБСЄ, останні представники місії виходили на контакт у понеділок увечері. Наразі про викрадення ніхто не заявляв, але раніше бойовики вже викрадали в Україні спостерігачів з країн ОБСЄ. Євросоюз готовий далі підтримувати Україну та її легітимно обране керівництво за нинішніх безпрецедентних умов. Підтримка полягатиме в наданні пакету фінансової допомоги, співпраці щодо проведення реформ та сприянні в досягненні домовленості з Росією щодо боргу і ціни газу. Про це заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу за підсумками неформального саміту ЄС у Брюсселі 27 травня. Також йдеться про спрощення візового режиму для українців. Сьогодні Єврокомісія пропонує відкриття другого етапу плану візової лібералізації. Це те, що вкрай важливо для громадян і матиме відгук в українському суспільстві. Після наступних кроків України це принесе відчутну вигоду для її громадян, і це практично наблизить Україну до Євросоюзу. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозо також наголошує, що Євросоюз очікує від України прогресу у справі конституційної реформи та національного діалогу. Президентські вибори в Єгипті продовжені ще й на третій день. Про це повідомляють єгипетські засоби інформації з посиланням на виборчу комісію країни. Голосування вирішили продовжити, щоб дати можливість проголосувати якомога більшій кількості виборців. Лідером на виборах є колишній командувач сухопутними військами Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі, який торік керував усуненням від влади президента Мохамеда Мурсі. Прихильники ас-Сісі сподіваються на більшу явку виборців, яка продемонструвала підтримку кандидата з боку єгипетського суспільства. США наполягатимуть, щоб 9800 американських військових залишилися в Афганістані після 2014 року. Про це заявив президент США Барак Обама. До кінця 2015 року присутність військ буде скорочена ще приблизно наполовину, а до кінця 2016-го США сподіваються вивести всі підрозділи за винятком невеликого контингенту для охорони посольства. Американські війська залишаться в Афганістані після 2014 року лише в тому разі, коли США підпишуть із урядом у Кабулі угоду з безпеки.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Отже, в Україні обрали нового президента. За виборами пильно стежили не лише на Заході, але й в Росії, де з моменту втечі з України колишнього президента Віктора Януковича заявляли, що в Києві немає законної влади, а керівництво країною захопила хунта. Це розв'язувало руки Кремля для відкритої прихованої підтримки озброєних сепаратистів на Донбасі. Чи зміниться ситуація після того, як в Києві з'явиться законний президент? Чи визнає Москва його легітимність і чи розпочне з ним діалог? Відповіді на всі ці запитання шукала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
У Росії самі вибори президента України спочатку називалися нелегітимними, а упор робився на участь у них одіозних правих політиків. Лідера партії «Свобода» Олега Тягнибока і керівника демонізованого в Росії правого сектора Дмитра Яроша. За 2 тижні до голосування риторика дещо змінилася, і перші особи російської держави стали натякати на можливість визнання виборів. З вуст міністра закордонних справ Лаврова прозвучала сентенція, раніше висловлена президентом Путіним, про повагу до вибору українського народу.
Голосування було організовано в багатьох областях України. Напевно, в цілому це позитивний факт. Ми, як сказав президент, з повагою будемо ставитись до волевиявлення українського народу.
Опозиційний російський політик Борис Німцов вважає, що Росія фактично визнала вибір українського народу і президента, з яким доведеться вести переговори.
Дело в тому, що вибори пройшли при дуже високій явці.
Справа в тому, що вибори пройшли при дуже високій явці. І ні Путін, ні Лавров, ніхто не наважиться сказати, що вони пройшли в нелегітимному режимі, що вони незаконні. Лавров прямо сказав, що він поважає вибір українського народу. По всій видимості, це крізь зуби визнання легітимності. Принаймні, я так це зрозумів. І крім того, вибори ще показали всю нікчемність і брехливість путінської пропаганди, яка стверджувала, що в Україні живуть виключно фашисти і бандерівці, і влада у них така ж. Якщо подивитися на їхні результати, видно, що це абсолютна брехня, тому що коли кандидат у президенти Вадим Рабінович набирає більше, ніж Ярош і той же Тягнибок, після цього дискусія з приводу бандерівців і фашистів припинена.
Російський політолог Олексій Макаркін оцінює найближчу перспективу російсько-українських відносин з обережним оптимізмом.
Якщо говорити про ту обстановку, яка в даний час є, то я б швидше переніс акцент зі слова «оптимізм» на слово «обережний». Тобто Росія дуже суперечливо ставиться до виборів. Вона, з одного боку, визнає реалії, що більшість українців зробили свій вибір, але в той же час вона явно не вважає, що вона повинна йти на якісь там серйозні поступки. Українська сторона не довіряє російській і навряд чи буде довіряти в осяжній перспективі. Російська сторона не довіряє українській, підозрюючи, що українці хочуть вступити до Північно-Атлантичного блоку. Ну, оптимізм швидше пов'язаний з уявленням про історичні реалії, ніж з якимись конкретними очікуваними рішеннями.
Напередодні дня голосування в Україні російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявив в інтерв'ю державному телеканалу, що після виборів президента очікувати поліпшень у взаєминах двох країн не варто. Втім, експерти передрікають довгий процес відновлення нормальних відносин між Росією і Україною, але впевнені, що це неодмінно станеться. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Як вплине обрання президента в Україні на її відносини з Росією та Європою? Більше про це слухайте сьогодні о 21:33 в програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
В Україні може утворитися правлячий тандем Петро Порошенко, Віталій Кличко. Такого розвитку подій не виключають експерти, підбиваючи підсумки виборів президента і міського голови Києва. Оскільки амбіції колишнього боксера не обмежуються кріслом мера, то саме він може через певний час змінити на Банковій свого політичного партнера. Хоча для цього Кличку слід спочатку довести на ділі його гасло «Зміни починаються з Києва». Якщо воно залишиться тільки обіцянкою, Кличко повторить шлях Юлії Тимошенко, зазнавши фіаско вже за півтора роки. Більше про це в матеріалі Олександра Лащенка.
Як і Петро Порошенко, на президентських виборах Віталій Кличко на виборах мера Києва здобуває переконливу перемогу із перевагою понад 50% голосів. Про це свідчать дані опрацьованих бюлетенів на приблизно половині з понад 1000 дільниць. Хоча й не дотягнула до рівня підтримки свого лідера, але все-таки перемогла за партійними списками партія «Удар», отримавши близько 40% голосів киян. Як зазначають експерти, щоб не розтринькати таку підтримку, Кличкові доведеться швидко приступати до роботи. До того ж, якщо у Порошенка, відповідно до рішення Конституційного суду, термін президентських повноважень становитиме 5 років, у мера Києва Кличка він складе менше, ніж півтора року. Річ у тім, що при дострокових виборах депутата місцевої ради або мера новопризначення на ці посади особи працюють лише до наступних чергових місцевих виборів. Те, що часу на розкачку в нового очільника Києва не буде, підкреслював Радіо Свобода поки чинний голова Київської міської адміністрації Володимир Бондаренко.
Це буде короткий період влади, лише один рік і 4 місяці, тому тренуватися тут нема чого. Адміністрація повинна займатися лише контролем за діяльністю ради, конституційні положення повинні дотриматись, в разі якщо не дотримується положення, є рішення, подається до суду, аудитом займатися і не лізти в господарські питання.
Незадовго до виборів Кличко запевняв в ефірі Радіо Свобода у своїй готовності втілювати на ділі гасла Майдану. За словами майбутнього керівника столиці, після втечі з України Віктора Януковича, правила гри, які процвітали при колишньому президентові, міняти не почали.
Нам потрібно змінювати систему. Ми змінили обличчя, але система, яка була, вона ще залишилась. Нам потрібен час. Нам потрібно зараз побудувати вертикаль влади, вибудувати систему відповідальності тих людей, які відповідають за свої дії.
Як зазначив у коментарі Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко, тепер Україна матиме наймолодшого в історії президента, а Київ – наймолодшого в історії мера. І цей мер, у принципі, зможе через певний час змінити на Банкові свого політичного партнера – Порошенка. Але щоб стати наступником, Кличкові залишилася дрібничка в лапках – не відступити від ідеалів революції, які він сам же і виголошував зі сцени Майдану.
У Кличка можуть бути далі президентські амбіції. Далі як життя складеться? Якщо він добре, ефективно себе проявить на посаді мера Києва, якщо він продемонструє, як обіцяв, що зміни починаються з Києва, я думаю, що у нього можуть бути непогані шанси.
Водночас фахівець наголосив на тому, що політичне життя в Україні настільки мінливе, що більш-менш імовірні прогнози можливі лише на півроку. А хто виявиться суперником Порошенка на наступних президентських виборах, передбачити зараз марно. Тим часом Віталію Кличку зараз не до президентства. Йому немає де працювати на посаді міського голови. Адже ремонт будівлі КМДА так і не завершили. Приміщення міськради досі зайняте самооборонівцями Майдану. Кличко напередодні оглянув це приміщення і, зокрема, відвідав сесійну залу Київської міської ради. На сьогодні система голосування виведена з ладу, меблі і техніка потрощені. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Що ж, наш колега у своєму сюжеті, як ми чули, згадав, що майбутній мер Києва Віталій Кличко не має де працювати. Крім того, він закликав майданівців остаточно звільнити приміщення міської ради. Чи дослухаються, на вашу думку, осілі протестувальники до такого заклику? Маєте що сказати? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Опитування з цього приводу ми провели напередодні на вулицях Києва. І ось, що сказали люди.
Було би справедливо Кличку дослухатися до голосу Майдану, тому що їх більшість, а він може помилятися. Майдан є контролем, нехай там буде представники обов'язку. Це наша народна влада. Контроль, моніторинг, як кажуть. Щоб вони десь спали, можна знайти кабінетики там якісь.
Вибрали нового президента і мера, і вже б люди трошки повинні якось повірити і дати людям шанс для праці. І навіть от вулиці тут прибрати. Це є дуже боляче дивитися на тих людей, які зараз знаходяться в палатках. У мене син був на Майдані, він в мене був ранений, він загинув.
Ні, треба до кінця достояти. До кінця, поки власть будемо контролювати, вона буде власть. Якщо не будемо контролювати, тебе, то як Приющенко.
Вважаю, що все ж таки повинні, оскільки постійні заворушки всередині цього не повинні бути. Тому що робота повинна вже починатись державної адміністрації. Я вважаю, що потрібно звернутися до людей перш за все, і можливо вони тоді дослухаються, але сильних агресивних дій не потрібно робити. Все повинно вирішуватись мирним демократичним шляхом.
Я б казав би, що не тільки адміністрацію, а взагалі Хрещатик. Треба домовлятися.
Чи повинні звільнити Майдан осілі протестувальники? Це питання ми адресуємо слухачеві, який вийшов з нами на зв'язок. Доброго ранку, як вас звати? Звідки телефонуєте?
Добрий ранок, Михайло Запоріжжя. Я б хотів би народ України застерегти від надзвичайної ейфорії після виборів президента. Це тільки перший крок. Другий крок – це вибори, перевибори Верховної Ради. І третій крок – це місцевих, на місцевому рівні перевибори усіх органів влади. Тобто народ повинен контролювати і знаходитися на Майдані представники до тих пір, поки не будуть проведені дострокові вибори в Верховну Раду. Це саме головна, це друга головна вимога Майдану. І народ повинен до цього дочекатися, добитися і провести вибори у Верховну Раду.
Ми зрозуміли вашу думку, пане Михайло. Дякуємо за неї. Ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку, вітаємо і вас.
Добрий ранок, це Саша з Миколаївської області.
Так, дуже приємно, слухаємо вас.
Це от Кличко каже, типу, що Майдан треба вже, ну, вони свою функцію зробили, їм потрібно вже розійтися. Але я думаю, що Майдан ніде не піде, тому що багато людей стояли за свою ідею, вони відстояли, вони хочуть бачити, наприклад, що влада починає працювати, але я не думаю, як Майдан піде, якщо люди, наприклад, зараз на Україні стоїть криза, і куди люди можуть піти безробітні? Там потім щось...
Пане Олександре, от ви кажете, Майдан нікуди не піде. Наскільки довго Майдан нікуди не піде? Він вічно буде там стояти?
Ну, але як їх туди, наприклад, розігнати, людей тих, які стояли там за свободу, і, наприклад, і куди вони підуть? Наприклад, вони приїдуть...
Вони підуть додому.
А що їх вдома чекає, наприклад?
Ну, в такому разі всі мають стояти на вулиці, не сплачувати податки і не працювати.
Ні, ну, тоді, виходить, їх використовували людей тих, що стояли на Майдані. Їм, принаймні,
кого їх? Так. Кого їх? Ми чули багато думок, і вони, очевидно, правдиві ці думки, що багато людей поклали своє життя на Майдані. І багато людей, які там боролися і стояли на Майдані, вже, будемо називати речі своїми іменами, давним-давно там не стоять. Вони пішли додому, повернулися на свої робочі місця, працюють, сплачують податки до бюджету України. А ті, хто стоїть
виходить,
там...
Тоді на Майдані лишаються ті люди, які не хочуть працювати.
Я не сказала, так, я цього не сказала, але цей висновок напросився і його зробили ви. Ми дякуємо і за вашу думку, пане Олександре. Ще одна людина хоче з нами порозмовляти в прямому ефірі з приводу того, чи повинні звільнити Майдан усілі протестувальники. Доброго ранку, вітаємо вас.
Доброе утро. Моє личное предположение и предложение. Ведь за что начинался Майдан? За вход в ЕС. Мы это сделали. Затем, далее, за то, чтобы убрать Януковича и всю эту банду преступников. Януковича с бандой убрали. Ну все, достигли всего, чего мы хотели. Так ведь Родина этого хотела в лице простых людей. А сейчас на Майдан, посмотрите, это же какой-то гадюшник. Грязь, эти шины. Вы пройдитесь вечером или рано утром, от них воняет перегаром. Они же бухают, наверное, круглосуточно.
Як вас звати? Этот скажіть, Майдан, будь ласка, як вас звати, шановний слухач, як вас звати?
Юра, город Киев. А поэтому я бываю, хожу по Майдану, я вижу, это уже стыд для Украины, его надо разогнать. Точно так же надо разогнать половину депутатов. Я думаю, что на наше население Украины 150 человек депутатов вполне достаточно, а не держать такое кодло, извините за грубость. И у каждого 8 помощников из юристов, плюс бухгалтер, плюс кассир. Зачем депутату такая...
Це вже трошки так, інша тема, пане Юрію. Так, ми дякуємо вам за вашу думку. Це був пан Юрій із Києва. Він теж висловив свою думку про те, чи треба розпустити Майдан і наскільки довго повинні там перебувати протестувальники. З цього приводу висловилися і дописувачі Радіо Свобода на сторінках в соціальних мережах у Фейсбук. Єлена Лівіцькая написала: «Майдан буде ще стояти до парламентських виборів, і Кличко його не розжене». Наталя Іванова: «Майданівці або в самообороні, або на передовій, або по домівках, бо в них була мета і є бажання жити, бути берегинями, ростити дітей і збирати врожай. А те, що там залишилось і туди додалось, це пройди світи. Місто має бути новим, вільним та чистим». Ірина Меліканець: «Ну, реально, Майдан треба привести до ладу. Це ж все-таки центр міста». Ігор Стадник: «Кличко ще не став мером, а вже керує. Зараз люди його звільнять». Олександр Тиця: «Залежно від того, який матиме підхід до тих майданівців Кличко. Голодний ситого не зрозуміє». І Костянтин Бондаренко написав: «Не захочуть вони піти, то треба згорнути тракторами у сміттєві контейнери і на звалище. Там патріотів немає».
Радіо Свобода в соціальних мережах: ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
6:45 у Києві. Запоріжжя попрощалося з одним із загиблих бійців батальйону «Донбас». Його прізвище публічно не називають, бо бояться за родину. Молодший син полеглого і далі воює в Слов'янську. Шанувати пам'ять маршем по центральному проспекту міста приїхали і товариші військового. Побував на ході кореспондент Радіо Свобода в Запоріжжі Тарас Білка.
Активіст батальйону «Донбас» з позивним ім'ям Матвій загинув під час сутичок поблизу селища Карлівка на Донеччині. 23 травня батальйон потрапив у засідку терористів. Керівник штабу самооборони Запорізької області Сергій Тіунов у розмові з Радіо Свобода спробував відтворити перебіг подій того дня.
Бой був ожесточений, і той кемпінг, який знаходиться возле цього моста.
Бій був дуже жорстоким. Той кемпінг, що під Карлівкою, він майже знищений. На стінах видно сліди не лише від автоматів, а й від великокаліберних кулеметів. Це значить, що наших хлопців розстрілювали, в тому числі із БТРів та великокаліберних кулеметів. Це при тому, що вони змогли майже всім складом із цього бою вийти, хоча засідка була підготована попередньо. Місцеві мешканці нам навіть показали місця, де чекали. Тобто наш батальйон там чекали.
Батальйон там ждали.
У тих боях загинув і Матвій. Втім, тіло 61-річного майора у відставці вдалося забрати не одразу. За словами доньки загиблого Олени, після того, як батько не вийшов на зв'язок, їй зателефонували люди з боку сепаратистів.
Рано утром, где-то в начале 8-го, он позвонил маме.
Зранку на початку 8-ї він подзвонив мамі, сказав одне слово. Я так розумію, що там була засідка чи щось таке. О 8-й вечора я відкрила інтернет і побачила, що батальйон «Донбас» потрапив у засідку. Цього дня він просто не телефонував вже. Мені подзвонили і сказали, що він загинув. Вони назвали Карлівку містом. Вони навіть не могли зорієнтуватися, де вони перебувають.
Донька звернулася за допомогою у штаб самооборони Запорізької області. Щоб забрати тіло, активісти вирішили їхати в Карлівку. Втім, у сепаратистів були певні умови. Відтак, за словами голови обласної самооборони Запоріжжя Сергія Тіунова, існувала небезпека просто потрапити у полон.
Вони поставили умови, щоб була відкрита машина, не більше.
Вони висунули нам умову, щоб було не більше ніж 4 людини на автомобілі з відкритим верхом без зброї. Гарантували безпеку, якщо ми дотримуємося цієї умови. Ми виїхали туди, до їхнього блокпосту, вони показали, де тіло. Йому було вже більше доби. Ці люди, які називають себе християнами, навіть нічим його не накрили.
Підтримати запоріжців та вшанувати пам'ять загиблого в бою товариша по службі приїхало близько сотні бійців батальйону «Донбас». Маршем та похоронною процесією друзі бійця та просто небайдужі городяни пройшли центральним проспектом Запоріжжя. Поховали Матвія в селищі Томаківка, де він із сім'єю і мешкав. Молодший 27-річний син загиблого також воює за Україну у складі батальйону під Слов'янськом. З цієї причини справжнє прізвище полеглого бійця публічно не згадують. На похорони батька, за словами родини, сина не відпустили.
Це був сюжет нашого кореспондента в Запоріжжі Тараса Білки. Серед убитих і поранених під час антитерористичної операції на сході України є чеченці і представники інших кавказьких національностей. Зокрема, у результаті проведення АТО в Донецьку в лікарнях перебувають люди з Москви, Грозного, Гудермеса. Про це повідомив донецький мер Олександр Лук'янченко. Кореспондент «Голосу Америки» Мирослава Гунгадзе поспілкувалася з цього приводу зі своєю колегою з чеченської редакції Фатімою Тлісовою, яку, зокрема, запитала про роль чеченців в конфлікті на Донбасі.
Во-первых, нужно обозначить, что в Чечне очень негативно относятся к тому.
По-перше, треба пояснити, що у Чечні дуже негативно ставляться до того, що тих людей, які воюють в Україні, називають просто чеченцями. Для них це означає дискредитацію всього народу. Цих людей треба називати дуже чітко. Це кадировці. Це дуже важливий момент для народу Чечні, тому що чеченці так само бояться кадировців, живуть у страху, тому що у Чечні вони несуть те саме насильство і безлад, що і зараз в Україні.
Людей, которые осуществляют в Чечне сегодня в Украине.
Когда вы говорите кадыровцы, кто такие кадыровцы, что они собой представляют?
В основном это люди, которые выросли фактически на войне. Если посмотреть на
переважно це стосується людей, які фактично виросли на війні. Якщо подивитися на цих людей, то з їхнього віку видно, що це 25-35 років. Фактично з 10-15 років вони виросли з автоматами в руках і бачили лише війну. Крім цього, звісно, є фінансова мотивація, тому що вони отримують компенсацію. Також є певна участь держави. Ці люди перебувають на службі у держави, так чи інакше. Є страх. Неможливо бути кадировцем, а потім раптом перестати ним бути. Це абсолютне правило, колективна відповідальність. Якщо ти порушиш наказ Кадирова чи когось із його найближчого оточення, це буде біда не лише для тебе, але й для всієї твоєї родини, для всіх рідних.
Не тільки на себе лично, але й на всю свою сім'ю, на всіх своїх рідних.
Сколько этих людей вообще существует и вообще какая мотивация лично Кадырова и вот этой группировки служить интересам России на территории Украины?
Мы Во-первых, они служат интересам России везде, не только в Украине.
Вони служать інтересам Росії всюди, не лише в Україні. Ці люди були у Грузії під час конфлікту. Це заперечувалося, але зрештою були незаперечні докази. Я ще раз хочу сказати, не треба узагальнювати і називати цих людей чеченцями. Кадировці – це люди, які виконують наказ. Скільки кадировців усього – складно сказати. Більше, ніж 2000.
Скільки кадировців – складно сказати. Більше 2000.
Про бійців із Чечні «Голос Америки» розповідала журналіст Фатіма Тлісова.
Сестри, українці, сьогодні ми вперше звертаємося до вас на радіо «Визволення».
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Якщо радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить радіо «Свобода».
В Єгипті все ніяк не завершаться президентські вибори майже через рік після скинення попереднього глави держави. Влада країни за низької явки продовжила дводенне голосування ще й на третій день. Але ніхто не сумнівається, що керуватиме країною і надалі колишній чільний військовий Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі. Його репутація доволі неоднозначна, одні хвалять як борця з радикальним ісламізмом, інші критикують його як порушника прав людини. Подробиці знає Сергій Драчук.
Вівторок, що мав бути другим і останнім днем голосування, влада Єгипту оголосила вихідним. Потім час для голосування продовжили на годину. Врешті повідомили, що вибори продовжені ще й на середу. Явка виявилася нижче від очікуваної. А, по суті, наперед відомому переможцеві на ім'я Абдель Фаттаха ас-Сісі, організаторові скинення попереднього голови держави, потрібна не просто перемога, а свідчення підтримки більшості населення. Суперника він має лише одного. Лівий політик Хамдін Сабахі, за всіма даними, не має ніяких шансів на успіх. І Абдель Фатах ас-Сісі, сам прийшовши проголосувати, говорив упевнено. Сьогодні єгиптяни приходять, щоб написати свою історію і підтримати своє майбутнє. На нас дивиться весь світ. Єгиптяни зараз роблять історію і створюють своє майбутнє. Саме він донедавна головний військовик Єгипту з цілою низкою чільних військових урядових посад у червні минулого року оголосив про усунення з посади Мухаммада Мурсі, першого демократично обраного президента. Причиною, за словами ас-Сісі, стали тривалі й масові протести проти влади Мурсі. Супротивники колишнього президента звинувачували його в намаганні надати надто великої ваги в суспільстві й державі ісламістам. Щоправда, й сам ас-Сісі на чолі тимчасової військової влади, а потім формально цивільний уряд, що, по суті, перебував під його впливом, не заспокоїли країни. Масові виступи стали влаштовувати вже прихильники Мурсі ісламістів. У тривалих сутичках і придушеннях цих протестів сотні людей, переважно ісламістів, загинули. Тисячі були ув'язнені. Понад тисячу людей нині засуджені до страти. Правозахисники мають цілі добірки документів про грубі порушення прав людини в перебігу придушень ісламістів. Прихильники ж ас-Сісі вважають, що саме 59-річний колишній чільний військовик зможе впевнено вирішити проблеми країни. Серед цих проблем і насильство з боку войовничих ісламістів, яке вже відлякало від Єгипту багатьох інвесторів, і енергетична криза, і загальний застій в економіці. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Зараз у ранковій свободі зараз новини. Слово Антону Шизі.
Дякую. Міністерство закордонних справ України закликає Росію звернутися до проросійських угруповань у Донецькій області з вимогою негайно звільнити членів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це йдеться у повідомленні українського МЗС. Організація з безпеки і співпраці в Європі заявляє, що у понеділок увечері втратили контакт зі своїми чотирма спостерігачами у Донецьку, де тривали бої між українськими силовиками і проросійськими бойовиками. У Донецьку зник католицький священик із Польщі Павел Вітек. Це сталося у півдні 27 травня, інформують новості Донбаса. Представники самопроголошеної Донецької Народної Республіки можуть отримувати зниклого в будівлі СБУ. Павел Вітек приїхав до Донецька на запрошення настоятеля місцевого костьолу на площі Конституції. Він планував взяти участь у міжконфесійній молитві за мир в Україні, яка відбувається щодня на цьому місці. Зустріч Петра Порошенка, який перемагає на президентських виборах в Україні, та президента США Барака Обами думаю, відбудеться наступного тижня у Європі. Про це Порошенко і Обама домовилися під час телефонної розмови 27 травня. Обама привітав Порошенка з перемогою на виборах та висловив свою підтримку в об'єднанні України. Євросоюз готовий далі підтримувати Україну та її легітимно обране керівництво за нинішніх безпрецедентних умов. Підтримка, зокрема, полягатиме в наданні пакету фінансової допомоги, співпраці щодо проведення реформ, сприянні у досягненні домовленостей з Росією щодо боргу і ціни газу, а також в спрощенні візового режиму для українців. Про це заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. США наполягатимуть, щоб 9800 американських військових залишилися в Афганістані після 2014 року. Про це заявив президент США Барак Обама. З наступного року афганці матимуть повну відповідальність за безпеку країни, а американський персонал буде в ролі консультанта, наголосив президент США.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. В студії для вас працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко, радіосвобода.org, наша адреса в інтернеті. Навідуйтесь. Всім бажаємо вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФ».